«Ти, Ярпене!» Єнефер примружила очі, повертаючи голову до гнома. «Краще помовч. З першого дня ти наполегливо ставишся до мене, як до повітря, тож роби так і далі, не муч себе, бо мене воно також не мучить».
«Та що це ви, пане Єнефер?»
Ярпен вишкірив у посмішці нерівні зуби.
«Хай на мене кліщі наповзуть, якщо я не ставлюся до вас краще, ніж до повітря. Повітря, наприклад, я буваю псую, на що з вами я б не наважився жодним чином».
Бородаті хлопці гучно розреготалися, але одразу стихли, побачивши синє світіння, яке раптом оточило чародійку. «Ще одне слово, і від тебе зостанеться тільки зіпсоване повітря, Ярпене», – сказала Єнефер голосом, у якому дзвенів метал, – «і чорна пляма на траві».
«І справді», –
кахикнув Богольд, розряджаючи тишу, що раптом згустилася.
«Мовчи, Зігріне, послухаймо, що має сказати нам пані Єнефер. Вона тільки-но скаржилася, що ми тут без неї про справи говоримо. З того я роблю висновок, що вона має для нас якусь пропозицію. Послухаймо, прошу, мось панство, що воно за пропозиція, аби тільки не пропонувала нам, що сама чарами прикінчить дракона».
«А що?» Єнефер підвела голову. «Вважаєш, що це неможливо, Богольте?»
«Може і можливо, але для нас невигідно, бо, напевно, ти б зажадала тоді половину драконової скарбниці».
«Щонайменше», – сказала чародійка.
«Ну то самі бачите, що то для нас невигідно. Ми, пані, бідні воїни. Якщо здобич у нас повз ніс пройде, то голод нам в очі загляне. Щавлем та лободою живемося». «На свята тільки бабак і трапляється», –
втрутився Ярпен Зігрін сумним голосом.
«Воду криничну п'ємо».
Богольд хильнув з пляшки, його аж трохи пересмикнуло.
«Для нас, пані Єнефер, немає виходу. Або здобич, або зимою під плотом замерзнути. А заїжджий двір коштує. І пиво», – додав нищавка. «А також дівки», – розмріявся пильщик. «Тому», –
Богольд подивився на небо,
– «самі, без чарів і без вашої допомоги ми дракона вб'ємо».
«Такий ти впевнений. Пам'ятай, що є межі можливого, Богольде».
«Може, і є, але поки що я їх не зустрічав». «Ні, пані, повторюю, самі ми дракона вб'ємо, без жодних чарів». «Особливо», – додав Ярпен Зігрін, – «що чари ті, напевно, також мають свою межу можливостей, якої ми, на відміну від нашої, не знаємо».
«Ти сам до цього додумався?» – запитала повільно Єнефер. «Чи хтось тобі підказав? Чи не через присутність відьмака у тому зацному гроні ви такі зарозумілі?»
«Ні»,
– сказав Богольд, дивлячись на Геральта, який, здавалося, дрімав, ліниво витягнувшись на попоні із сідлом під головою.
«Відьмак нічого до цього не має. Послухайте, вельможна Єнефер, ми зробили королю пропозицію, але він не удостоїв нас відповіддю. Ми ж терплячі, до ранку почекаємо. Якщо король умову прийме, їдемо далі разом. Якщо ні, ми повертаємось». «Ми також», – пробурчав гном. «Жодних торгів не буде», – продовжив Богольд. «Або пан, або пропав». «А я вам ось що скажу. Угода і для вас добра, і для Доррегарая, оскільки ви з ним домовитеся. Нам, маєте на увазі, драконячий труп не потрібний. Тільки хвіст його візьмемо. А решта ваша буде, тільки бери, вибирай. Не пожаліємо вам ані зубів, ані мозку, нічого, що вам для чародійства потрібно». «А вже ж», – додав Ярпен Зігрін хихочучи, – «падар для вас буде, чародіїв. Ніхто її у вас не відбере, хіба що інші стерв'ятники».
Єнефер встала, закидаючи плащ на плече. «Недомір не чекатиме до ранку», – – сказала різко.
«Він погоджується на ваші умови вже тепер. Всупереч, знайте це, моїм та Доригараєвим порадам».
«Недомір», – поволі вицідив Богольд, – «виявляє мудрість. Дивно для такого молодого короля, бо для мене, пані Єнефер, мудрість – це, між іншим, уміння пропускати повз вуха дурні чи нещирі поради».
Ярпен Зігрін пирхнув у бороду.
«Інакше заспіваєте», – чародійка взялася в боки. «Коли завтра дракон вас розхльостає, подірявить і потрощить кістки. Чоботи мені лизатимете і скиглитимете про допомогу, як завжди. Якщо я добре вас знаю, якщо добре знаю таких, як ви, а я вас до нудоти знаю».
Вона відвернулася і пішла у темряву без слова прощання.
«О мої часи, – сказав Ярпен Зігрін, – чарівники сиділи у вежах, читали вчені книги і змішували всіляку мерзоту у тиглях, не плуталися у воїв під ногами, не втручалися у наші справи і не крутили задком у хлопів перед очима».
«Задок, скажімо чесно, нічогесенький собі, – сказав Любисток, настроюючи лютню. — Га? Геральт, Геральт, гей, де подівся наш відьмак?»
«А яке нам до того діло? – буркнув Богольд, підкидаючи дерево у вогонь. — Пішов. Може, за потребою прошомось панство, його справа».
«Напевне,
– погодився Барт і вдарив долонею по струнах. —
Заспівати вам щось?»
«Ай, заспівай, халєра, – сказав Ярпен Зігрін і сплюнув. — Але не думай, Любистко, що я дам тобі за твоє брящання хоча б шелях. Тут, хлопе, не королівський двір».
«Воно й видко», – кивнув трубадур. «Єнефер!» Обернулася, наче заскочена зненацька, хоча відьмак не сумнівався, що вона ще здалеку чула його кроки. Поставила на землю дерев'яне цеберко, випрямилася, відгорнула з чола волосся, що вилізло з-під золотої сіточки, крученими локонами, спадаючи на плечі.
«Геральте!»
Як завжди, носила вона лише два кольори. Свої кольори – чорне та біле. Чорне волосся, чорні довгі вії, за якими доводилося угадувати колір її очей. Чорна спідниця, чорний короткий каптанчик із білим хутряним коміром. Біла сорочка з найтоншого льону. На шиї чорна оксамитка, оздоблена всіяною діамантиками зіркою з обсидіану.
«Ти ані трохи не змінилася?»
«Як і ти»,
– вона скривила губи.
«І в обох випадках це однаково нормально. Чи, якщо хочеш, однаково ненормально. У будь-якому разі натяк на це може і є непоганим способом розпочати розмову, але він безглуздий, правда?»
«Правда», – кивнув він, дивлячись у бік намету Нідаміра і вогнищ королівських лучників за темними абресами фургонів. Від найдальшого вогнища лунав звучний голос Любистка, що співав «Зорі над трактом» – одну зі своїх найвдаліших любовних балад.
«Що ж, вступ позаду», – сказала чародійка. «Слухаю, що далі?»
«Бачиш, Єнефер?»
«Бачу», – урвала вона різко. «Але не розумію, навіщо ти сюди приїхав, Геральте? Адже не через дракона. Хіба в цьому сенсі нічого не змінилося?»
«Ні, нічого не змінилося».
«Тож навіщо, питаю, ти до нас приєднався?»
«Якщо я скажу, що через тебе, ти повіриш?» Вона дивилася на нього мовчки, а у її блискучих очах було щось, що йому не подобалося.
«Повірю, чому ж ні?» – сказала вона нарешті. «Чоловіки люблять зустрічатися зі своїми колишніми коханками, люблять поновлювати спогади, люблять уявляти, що колишнє любовне піднесення дає їм щось на зразок довічного права власності на партнерку. Це добре впливає на їхнє самопочуття. Ти не виняток, попри все».